Божието покровителство, Божия покров. Ние скоро чухме тук свидетелство на Божия закрила. Ето брат Ангел, сестра Мариела, как казаха, какво се е случило на автомагистралата, но Божията закрила е била върху тях. Ако попитам всеки един от нас, разкажи делата на Бог за Божията закрила в живота ти, сигурен съм, че всеки един от нас ще разкаже много неща, не едно, не две. Затова, че искам тая сутрин да се насърчим с това, с Божията закрила, която никога не трябва да забравяме и ще чуем, че с тая тема какво трябва да правим ние от наша страна, когато това съществува. За начален текст искам да прочита Псалом 91. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, Той е прибежище мое и крепост мое, Бог мой, на когото уповавам, защото Той ще те избави от примката на ловеца и от гибеля мор. С перата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата верност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава сред пладни. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите, понеже ти си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си. Затова няма да ти сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще ти вдигат, да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и змия, понеже той е положил в мене любовта си, казва Господ. Затова ще го избавя, ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя. И ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Амен. Ето какво ни прави впечатление още в първия стих. Бог е наречен Всевишният. Това ние може да го разбираме, че Бог е по-велик от всяка опасност в живота, пред която ни се изправяме. Да, живота е труден. Теория на вероятности може да бъдат много. Понякога някои почват, ами ако това се случи, това... Много неща могат да се случат. Но ние сме положили нашето упование в този всемогъщ, този всевишен Бог и Той е по-велик от всички ситуации в живота. Също Той е всемогъщият. Всемогъщият. Бог може всичко. Той е всемогъщ. Или виждаме, че Неговата сила е над всеки един враг, който се издига против нас и че с Бога Той ще бъде победен. Независимо дали е духовно същество или човек, ето, че с Бога ние ще вървим нашки, Бог е нашия закрилник и затова нека да бъдем насърчени и да знаем, че не бойте се, Бог закриля църквата си. Сам Христос казва, внимавай да не се оплашите, ще чуете за войни, военни слухове. То е само начално страдание, много други неща, земетресение, каквото и да е. Бог е с нас. Ето, и когато беше и пандемията, честно каза, аз не се страхувах, че и ако с мен стане това нещо, че мога да умра. Защото ние знаем, че който вярва в Христос, ако е да умре, ще живее. Дали ще умреш от земетресение, война или каквото е, все един ден Бог ще ни вземе, но ние ще бъдем вечно, ще живеем с Господа. Аз съм ми казал, че това е моят любим стих. Евангелие от Йоан, 11 глава. Който вярва в мен, има вечен живот. Там някъде само стиха не мога да ви кажа. И така, защо все пак Бог продължава да ни закриля? Защо Бог отправя закрила към нас? Ето, една от причините е заради своята милост. Някъде Стария Завет Бог казваше към Израел, заради името си дома Израел го прави. Заради своята милост, защото Бог е Бог милосерд. Това е негово качество. На Бог му е угодно да показва милост. Неговите милости се подновяват всяка заран. Във Второзаконие 4 глава стих 31 е записано: то понеже Господ твой Бог е Бог милостив, той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти. Амин. Бог е Бог милостив. Бог е бил милостив някога към Божият народ. Бог е милостив и сега. Исус Христос е същия вчера, днеска и до века. Бог е непроменим. Той е същия. И по своята милост той продължава да показва своята закрила върху нас. Втора причина, защо Бог го прави? Заради своята верност. Аз съм насърчен от Божията верност. И искам да взимам пример от Него. Бог е верен и пожелавам на всички да бъдем верни. Във 2 Солунци 3 глава стих 3 е записано: но верен е Господ, който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия. Амин. Вижте ли? Има едно слово, казва: Господ ще ни избави от всяко дело на лукавия, ще ни спаси и въведе в небесното царство. Бог е верен. Мисля, че такава песен пеехме някъде в песнарката. Аз знам в кого съм повярвал, че той е верен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Ние сме поверили в живота си всичко. И Бог е верен да го опази. Независимо, че дявол иска да ни отчужи по всяка форма и начин. Повярвайте това нещо. Но Бог е този, който ни пази и той е верен да го направи. Скоро засветствуваме водно кръщение. И всички, които минаха там, ние се говорихме, им пожелавахме: бъдете верни. Няма да е много лесно. Нали, ако кажем на всички, че ето, всичко ще бъде идеално, пътя е тесен и труден, но чрез Бога, както казах ще във време нашки, Бог е верен, ние си предаваме живота, той ни помага и той ще ни закриля до последно. Някои от нас са възрастни, имаше и такъв стих: докато и побелеят косите, Бог ще бъде с вас. Така че и в старост, и в младост, Бог е с нас. Така, другия въпрос, който може да зададем относно Божията верност: може ли да разчитаме постоянно на Неговата верност? Тя нещо еднократно ли е? Или можем да разчитаме постоянно на Божията верност? Отговорът е да, твърдо да, защото когато четем Писанието, виждаме, че както Бог е бил верен да закриля вярващите преди нас, той е и закриля и вярващи в наши дни, т.е. и нас. За пример, книгата Исус Навиев, 1 глава, стих 5. Никой няма да може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъде и с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Амин. Виждате ли? И мога да кажа: както бях с Исус Навиев, така ще бъде и с вас. Както е бил с вярващи преди нас, говорим църквата преди нас, колко пламени са били, ето, той беше с тях, но Бог е също и сега е с нас, с църквата в наши дни. Така, другото нещо обаче искам да знаете: Бог е верен да ни закриля, но има и наша страна. Ние също трябва с вяра да търсим Божията закрила. Ето всички ние, когато в нашите молитви ние се молим, както при на молитвата Отче наш казва: не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Тя е много съдържателна молитва и подобни молитви ние също отправяме: Бог да ни пази от лукавия. И това е добро. Ние трябва да вярваме, че Бог ни пази. Аз всеки ден, когато излизам от нас с колата и тръгна някъде на път, винаги се моля за Божията закрила. Защото аз не знам, може да изляза и да не се върна. Но аз вярвам, че ще се върна. Нали? Защото вярвам, че Бог ни закриля, където и да отидем. За пример, спомните ли си Давид, застанал срещу филистинския войник? Той с вяра застана. Филистинския войник се присмя, каза: ти тук подигаваш се с мене. Виж, аз къде съм повече от тебе? Нека се спомним този момент. Първо царе, 17 глава, 45-46 стих. А Давид каза на филистимеца: ти идеш против мене с меч и копие и с улица, а аз ида против тебе в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес Господ ще ти предаде в ръката ми. И като те поразя, ще ти отнема главата и днес ще предам труповете на филистинското множество и на въздушните птици и на земните сурове, за да познае целия свят, че има Бог в Израиля. Амин. Ето гласа на вярата. Днес като това ще се случи това събитие. Бог е с мен. Бог ще ме спаси от тебе, от твоите заплахи. Дявол обича да плаши. Ето както беше през коронавируса. Ще умреш, всички заразите. Дейте ходи на църква. Страха е лошо нещо. Обаче гласа на вярата говори, няма да умра. Ще живее. Ще разказвам делата Господни. Вярвам, че ще живее. С вяра трябва да бъдем. Може и да умреш, но това ще бъде чрезвичайно, защото краят на всяка тварь се предвижда от Бога. Ако Бог е решил да умреш, ще умреш. Но, по принцип, ние трябва да вярваме в Бога и да не се съмняваме в Неговата закрила. Не ако стане или ако ме запази и нещо от този род. Така, сега искам да ви кажа в кои неща не трябва да търсим закрила. Ние сме вярващи, но понякога и вярващи хора търсят закрила в тези неща, които сега ще ви споделя. Три неща искам да споделя. Първо, не трябва да търсим закрила в идолите. В идоли. Знаете, че Бог е Бог ревнив. Знаете, че идолите могат да бъдат външни, може да бъдат вътрешни. Бог знае сърцата ни. И искам да прочета два такива изказвания на Бог относно идолите, как Бог ревнува, защото и еврейският народ беше се направил идол. Второзаконие 32 глава, 37-32 стих. И ще рече, къде са боговете им? Канарата, на която уповаваха, които идяха тлъстината над жертвите им, пиеха виното на възлянията им, те нека станат и ви помогнат, нека ви бъдат закрила. Вижте сега, че аз съм аз и освен мене няма Бог. Аз убивам и аз съживявам. Аз наранявам и аз изцелявам и няма кой да избавя от ръката ми. Амин. Ето вижте ли, Бог как ревнува. Аз сега нека вашите идоли да ви помогнат, ако могат. Ама не могат. Някога пророк Илия, Божият народ беше разколебан и той казваше, до кога ще се колебаете между мнение? Йова, ако е Бог, следвайте го. Ако е Вал, обаче Вал нито говори, нито нищо. Той е една измислица, една глупост. И още на място да видим как са изобличени такива идоли. Словото на пророк Еремия, глава 10, 1 до 6 стих. Слушайте словото, което Господ говори вам, дома Израилев. Така казва Господ, не учете пътя на народите и не се плашете от небесните знамения по причина, че народите се плашат от тях. Защото обичаите на племената са суетни, понеже е само дърво, това, което се кът от гората, нещо издявано от дърводелски ръце, с брадва, украшават го с сребро, злато, закрепват го с гвозди и чукове за синеклати. Те стоят прави като плашило в бустан, но не говорят. Трябва да се носят, защото не могат да ходят. Не бойте се от тях, защото не могат да докарат някакво зло, нито им е възможно да докарат някакво добро. Няма подобен на тебе, Господи, велик си, велико е името ти в сила. Амин. Ето това е гласа на Святия Дух чрез пророка. Няма подобен на тебе. Всички идоли са омразни на Господа, защото целта на дявола, който е вложил тези идоли, иска да накара хората да не се кланят на Бога, да търсят това. Искам да кажа едно-две свидетелства по този въпрос. Скоро слизах в нашия ход, в асансьора бях и една жена от нашия ход, видях на ръката червен конец с кръстче. И аз знам за кого славят и зададах въпроса, за урът ли да носиш? Да. Ами, аз се казах, че кой каза, че това носи проклятие, тя не го разбира, това ти носи нещастие. Нали? Ами не, той е осветен от църква. Няма да казвам коя църква. Значи, ако такива атрибути биват осветени, не знам. Ето, но тя вярва, че това носи, че това е закриля. Ето, Бог казва словото си. Нека те да ви закрилят. Нека че ви, ама не може. Глупости. Не може това да те закриля. Някога, когато преди много години, преди, не знам, в началото на моята вяра, моята баба в Глабинци, една баба Дона се казваше, тя ме даде иконата на Богородица и каза, баба, носи я в жабката да ти пази колата. Тогава бях с белия москвич. Вярвате ли? Същия ден катастрофирах. Е там до билата, една кола ми взе. Както беше края на лява лента престроен, шофьора реши пред мен да зави края на дясна и ми взе преницата и аз съблъзна слаба. Викам, иконата на Богородица не може да им помогне. И я махнах. Моите уважения, аз уважавам. Не уважаваме майката на Исус. Но писано е на Господа твоя Бог да се кланяш и само няма да служиш. Ето това е. И така че ето, не търсете закрила такива идоли. Тръгва на път, чая се целува, вижте по филмите талисманчето или нещо от този род. Глупости е. Ето и много такива вярвания. И виждам и Духа на Бога казва, не ходете по обичаите на племената, те са суетни. Аз като генам сега и по селата, какви обичаи за дъжд, какви неща правят. Оф, направо, до вече не си работник в читалище. Там трябва да кажа, че много неща се нарушават от нашите правила. Така, на второ място, в какво не трябва да търсим закрила? В човеци. В нашия български народ, нека да прочетем стиха Псалом 146, стих 3. Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Сега, князе това са високо поставени хора. Мисленето на нашия народ още от едно време е това. Има мои хора навсякъде. Има мои хора в КАТ, има мои хора в ЕДКОС предприятие. Те ще ми оправят. Ще дам само един прост пример от ежедневието някога. Помните ли, когато имаше едни избори и НДСВ царя трябваше да бъде пред царя. Всички казаха, царя ще оправи България. Той познава много шейхови. Едва ли някой ще ми оправи тук сметките и те без да работим. Нали? И аз им казах, бе, познавайки Бог, с това мислене, че Бог не благоволи така ние да издигаме човеци. Даже имаше една страф, едно село им пророкуваше. Бог каза да гласуваме за царя. Тя почина тая страдича. И какво стана? Всички знаете какво стана. Пак българският народ беше зачуван, защото поредното уповаване на човека. Ето уповаване на Господа. Не гледай на човека. Понякога Бог ще издигне такива човеци, които може би няма да ти харесат в твоите очи, но това е. Бог решава какво да бъде. Бог решава. И така, че не търсете закрила в човеци. Този човек, голям човек, или той ще им помогне, са фана за него. Не. Не се хваща за човек, хваща се за Бог. На трето място, в кои неща не трябва да търсим друго закрила? В богатството. Никой няма да заправя думите на Христос, който казва, внимавайте, пазете се от всяко користолюбие, защото живота на човека не се състои в изобилието на имота му. Притчите 11 глава, стих 28 да прочетем. Който уповава на богатството си ще падне, а праведните ще цъфтят като зелен лис. Скоро чух едно свидетелство. Богат човек, млад човек, милионер, болен от тежка болест, отишъл при лекар и казал, лекаре, моля ти се, изцели ме, ще дам цялото си богатство. Но лекарът му казал, и цялото богатство ми дареш, аз не мога да те изцеля. Какво ще кажеш, така ли? Така е. Каквото и да казват, и те казват, до тука, повече не можем. Така че ето виждаме, ето, може да има, аз не казвам, че не можеш да имаш, но ако имаш богатство, толкова хубави неща можеш да направиш с това за делото Божие. И тези, които го имат, го правят. И те ще бъдат благословени. Но не трябва то да бъде наш идол. Ето, аз оплавам. Другите нямат, но аз имам, спокойно ще изкара един земен живот. Не е така. Какво да кажем, които хора, които нямат, но имаме Бог. И имаш ли Бог, имаш всичко. Той няма да ти остави. Както някога той каза на апостолите, като бях с вас, останахте лишени от нещо. И така, нека да видим в светлината на Библията, на кои хора Бог обещава своята закрила. Според Библията. Първо, Бог обещава своята закрила на хората, които слушат Бога и Неговия глас. Притчите 1 глава, стих 33. Но всеки, който ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. Размислете вижте върху този стих. Всеки, който ме слуша, означава много неща. Ето някога Господ казва за Саул, че послушанието на Господния глас е по-приемливо от жертви и други неща. когато слушаш Божия глас, когато си в Божията воля, вижте пророк Илия в време на суша, Господният глас му каза, иди там при потока, после иди при вдовицата Сарепта. Той слуша Божия глас и оцелява. Един брат казваше, доста време ми трябваше той стих да го разбира. От опит да разбереш, коя е Божията воля. И Бог дава наистина. Така че ето, Бог обещава своята закрила и защита, но ако ние слушаме Неговия глас, сега, ако ти се твърдо глав и заставаш против Божията воля ми, тогава ще пострадаш малко и после ще почнеш да слушаш. На второ място, Бог обещава своята закрила на угнетените хора. Угнетени. Псалом 9, стих 9. И Господ ще бъде прибежище на угнетените, прибежище в скръбни времена. Прибежище, тук е друга дума, аз има една песен, в миналото пеехме, мое прибежище, някои от вас се знаят, но ще радвам някога да изпеем, брат Николай, в лежиш кондикция, с тая песен. Искам да дам пример за еврейският народ. В Изход, 3 глава, 7-8 стих се казва, и рече Господ, наистина видях страданието на людите ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им, защото познах неволите им. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа от оная земя, земя добра, пространна, земя, където текат мляко, мед, земята на хананците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците. Амен. Вижте ли, видях зле страданието на моите хора и Бог, Господната ръка се намеси, макар след толкова години робство, Бог със силна ръка ги извери от дома на робството в Египет. Така че ето, те бяха угнетявани от египтяните. Може би ти си угнетен от твоите домашни. Може би ти си угнетен от твоите съседи. Има случаи много различни. Някой те угнетява. Обаче, знай едно, че щом поваваш в Бога, истинския Бог, закрилата на Бога е върху тебе. Бъдете благословени. На трето място, Бог обещава закрила на вдовици, на сираци и на чужденци. Псалом 146, стих 9. Не ли е дарено? Аз ще го прочитам. Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата, а пътят на нечестивите превръща. Амин. Всички тук в църквата помежду нас има и вдовици, и вдовци, и сираци. За сираци, не знам, може да няма. Но чужденци също. Кой каквото да ме разправя, ето това са хора в неразстойно положение. Помните ли Исак в земята на филистинците? Те го презираха, казва, той е дори пришелец и казва, иска тук да бъде нещо. Скоро една жена се върна от Испания. Село Трепок, тя изтърва с часове вонното кръщение и ка брати, че молите, кръсти ме вода, нали? Тя е вярваща доста време. И специално за нея отирах на същото място, което проведахме вонното кръщение и кръстихме. Специално за нея. И така пъти се говорихме, кажи ми честно сега, служи ръка на сърцето си, къде е по-добре, в Испания или в България? Тя каза, често казвам, брат Дичо, в Испания може да е по-добър живота, но тук в България ми е по-добре, душата ми се чувства по-добре. Така ми обясни простичко. Викам, права си. Така е. Стари хора казват, камъка се тежи на мястото. Ето, наистина, като гледаме по телевизията българи в чужбина, почти на всеки дом има българско знаме. Имат някои носталги за България. Аз тук не виждам нашето е много българска знамена. Като че ние не оценяваме това нещо. Казваме, тази България грешим. А нека да се молим, Боже, благослови България. Ние пеехме песни за България, спряхме да ги пеем. Нали? Бог да пази България, нещо той род. Така че ето, да си в това състояние, това не е лесно състояние, но Бог пази всички. Знам, че има хора от чужбина, от църквата, Бог е с тях. Както Бог беше с Исак, както беше някога с Йосиф в Египет, Бог е Бог на цялата земя. Но искам да ви кажа, че Божията протекция закрила и върху такива хора, които са в такова неразстойно състояние. Така, на следващото място, Бог, се, Бог обещава своята закрила на хората, които живеят праведен живот. Псалом 5 стих 12. Защото ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение като със щит. Ето виждате, когато ние ходим в пътя на правата, и това е много важно, когато ние живеем праведния живот, Бог също обещава своята закрила. За пример, Йосиф от Стария Завет. Виждаме, той се намира в дома на Петифари, живее праведно, нищо не знаеш, каза в този дом, всичко, средства, приходи, разходи, всичко той се води отчет. И ето казва, всичко беше изрядно. Чак собственика казва, остави всичко в Йосиф, защото Йосиф, Бог го правеше да благоуспява. Знаете, после дявола се пита, че с една жена да направи лошо на Йосиф. И Йосиф влезе в затвора, защото беше набеден, че изнасилила тая жена, жената на господаря. Но Бог го направи в затвора, като работник на затвора. Господ благослови Йосиф и той благоуспяваше из затвора. Той носеше там разпоредник, само че беше работник в затвора. Защото добрата ръка на Господа беше върху него. Бог знаеше, че Йосиф живееше праведен живот. Бог виждаше, че Йосиф не беше направил нещо нередно. И ето виждаме, Божията закрила продължаваше насякъде. Понякога някой от нас може да пострада несправедливо. Обаче, ако ти наистина си в Божията правда, бъди уверен, Божията закрила ще бъде с тебе. И ти ще бъдеш добре. На следващо място, Бог обещава своята закрила на хората, които се надяват на Бога. Псалом 28, стих 7. Господ е сила моя и щит мой. На Него е оповало сърцето ми и Той ми помогна. Затова се развесели сърцето ми и с песните си аз ще го възхваля. Амин. Сега хващам се за думите, на Него е оповало сърцето ми. Твоето сърце оповава ли на Бог? Оповаваш ли на Бога, както Давид, с вяра, че ще победи филистимския войник? Трябва да имаме упование. Не да казваме, когато стане. Когато ми е писано, някой казва, когато стане. Не така. Ние сме вярващи, ние трябва да ходим с вяра. Ние трябва да уповаваме на Бог и Неговата закрила. И на следващото място, Бог обещава своята закрила на хората, които се боят от Бога. Псалом 34, стих 7. Ангелът на Господа се опълчва около нези, които му се боят и ги избавя. Амин. Вижте, ангелът на Господа се опълчва. Аз така някой ден може да говори тема и за ангелите. Наистина, виждаме, в послание към евреите се казва, не са ли те служебни духови, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение? Аз вярвам, че Бог изпраща ангели за нас, които ние не ги виждаме. Вие знаете, Христос, когато се молеше преди да бъде предаван на разпятие, яви му се ангел от небето, за да го укрепява. И ето виждаме, ние не виждаме, ние понякога виждаме, че Бог ни избавя от катастрофа или нещо от, а от колко неща, които ние не виждаме, които Бог ни избавил, които отново дължим на Неговата закрила. Сега тук искам да кажа едно свидетелство. При много години, знаете, един брат Любомир Шеваров от Варна. Това го съобщиха по телевизията. Детето му било малко, не знам, 2-3 години. Качи се на стола и пада от тераста, не от тераста, от прозореца на петия етаж. И детето му е живо. Доколкото знам, тя е в алинето. Така ли, братка Николай, не знам. Тя е в алинето, младо момиче, вече сега младеж. Но ето, не беше ли това ангел на Господа, който е запазил това дете? Аз вярвам, че той го направил. Да, Бог го прави. Той решава как да го направи. И ето, ние виждаме, че Бог изпраща ангел, който ни пази, ако ние сме такива хора, ако ние се боим от Бога и вършим Неговата воля. И така, нека сега да разгледаме как реално на практика се изразява Божието покровителство и Божията закрила в нашия живот. Реално. И тук ще споделим някои свидетелства. Първо, четем в Словото, че Бог не пази по пътя. Ето и Псалом 91 ще изпрати ангелите да те пазят всичките пътища. Тук дявола израза едно изречение, той стих и то звучи, скочи от високо и ще пази. Не. Това е... Той така прави. Реже нещо от Словото и заблуждавата. Но ето, ще те пази по пътя. В Изход 23 глава стих 20 е записано. Ето изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. Амин. И когато говорим за пътуване в път, ето аз сега ще ви кажа две свидетелства, които съм ги споделил в благодарствени служби, но сега за темата пак ще ги спомена, защото може би аз нямаше сега да бъда на тая земя, ако Бог тогава не беше ме запазил. Едно от тях беше преди много години. Пътувахме за задача, свързана с благовестието. Място на целта на място беше град Чепеларе и село Забърдо. Което е пътувал до село Забърдо, там пътя е така. Нали, така висок, стръмно изкачване. Тогава бях с белия москвич и на първа скорост карах. Колата прегря, дигна 100 градуса. За тези коли, които са шофьори, знаят, че щом дигна 100 градуса и беше смесало антифриз с маслото. Наложи се да правим ремонт в Родопите. Но това е после. Пак изпълнихме задачата. С друга кола намерихме там, не знам кой беше, но какво се случи? Когато аз спрях, понеже колата прегря, дръпнах ръчна спирачка и тръгна да търся камък. На първа скорост беше. Сестра Гафиня, някои я помнят, тя беше седнала на задната седалка. На 2 метра от колата имаше пропаст, 2 км надолу, каменни къщи. И в колата имаше газ пропан бутилка от 70 литра. И бях на 15 метра отделен от колата. И не вижда какво става с колата. А какво стана? Ръчната спирачка нажеше много, първата бутилата няма да, такава голяма компресия и колата беше тръгнала назад. Оставаше метър и половина да влезе в пропаста и да... Какво ще да стане? Страга Фен ще отиде на оня свят още тогава, а пък с мен не знам какво ще да стане. И когато Стра Цанка, тя също почина, ми каза, брат Дичо, колата тръгва. И аз трябваше в движение, с Божията помощ, да се хвана за лявата ръка и да успя да ударя спирачка. И колата спря. Друг пример. Селото Получане, когато тук нямаше още кръво движение, идвам от селото Получане за град Сливен. Бях с двете си дъщери и сестра Цанка. Там има знак 60, те с които са път с предимство, но те не го спазват много често. И тогава бях някой ден бях много разстроен за нещо. И не можах да преценя този, който идва с голяма скорост, идва, не спазва 60 км. И една от дъщерите ми отдясно казва, тати, като каза тати, аз успях да натисна спирачката и колата мина на пълън педа пред предната броня. Ако бях влязал в зоната на удара, щях да бъда ударен перпендикулярно и аз и двете дъщери можехме да се отминем още тогава. Но, пак, както каза, краят на всяка твар се определя от Бога. Не било ми определено тогава да се отира от тая земя. И така натъка. Много мога да ви скажа, сигурно и вие, да не сказвам, че веднъж един майстор на кола ми каза, откачил се шарниран болт, как не се загубил управление. Много такива подобни истории. Но ето, Бог е изпращал ангел. Много често, като се отделим да речем Сливен, самите вярващи се молят, айде молим се да се пребеете благополучно до Сливен. Те разбират какво е да пътуваш. Но, действително, Бог не пази по пътя. Друго, от какво не пази Бог? От падение. Духовно падение. Псалом 141 стих 3. 141. Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми. Амен. Това вие го разбирате много добре. Сам Христос е казал, от думите ще се оправдаеш и от думите ще се осъдиш. Тук скоро пак една жена в селата ми разказа нещо. Вижте, сема нещо, което да те е доса, така да се кажем. Тя казва, съседката, две от нейните месирки влезли в дома на съседката. И тя накарала сина си да ги устрела с пушка. И ги устрела. И сега, братечо, казах думи, които не трябваше да ги кажа. Ето, видиш ли? Все има нещо, което е да се, обаче, което Бог сложи защита. Или, виждаме, Бог слага защита, обаче ние трябва да решим сърцето си да не говорим такива неща. Когато ти решиш сърцето си, Бог наистина, ето той наистина ще даде сили да се владееш. Но ето наистина Бог да ни пази и Бог ни закриля. И аз винаги се моля, Господи, пази вратата на устата ми. Много често и в домове понякога се ядосваме за нещо, казваме думи, казваме и не трябваше да кажа. Губим благодат. Моисей за едно казване, бийте бунтовници тук, два пъти удари. И той загуби едно земно благословение. Не можа да влезе в обещаната земя. Той е в небесното царство, но не можа да влезе там, тук на земята. Загуби нещо. Така че, нека Бог да ни пази. Но, ето виждаме, молитвата на самопееца, Господи, постави стража на устата ми, защото той вярва, че Бог ще го запази, ако ние помолим Бог да ни запази. Бог ще ни даде, може би, себе владение, така че да внимаваме в думите си. На трето място, Бог ни пази от грях. Сега, пресен случай ми изплува в главата примера с Авраам и негото семейство, когато той тръгна и сеташе различни хора, различни царе. Нека се спомним примера от Битие 12 глава, 10 до 20 стих. А настана глад в земята. Затова Авраам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил в ханаанската земя. И когато наближи да влезе в Египет, рече на жена си Сарай: виж, сега знае, че си жена красива на глед. Египтяните, като те видят, ще рекат: тя му е жена, и мене ще убият, а тебе ще оставят жива. Кажи, моля ти, че си ми сестра, за да ни бъде добре покрай тебе и да се опазва живота ми поради твоята дума. И като влезе Авраам в Египет, египтяните видяха, че жената беше твърде красива. Видяха и фараоновите големци, похваляха на фараон. Затова жената беше заведена в дома на фараон. И заради нея той стори добро на Авраам, който достигна да има овце, говеда, осли, слуги, слугини, ослици, камили. Но Господ порази фараон и дома му с тежки язви поради Авраамовата жена Сарая. И тогава фараон повика Авраам и рече: що е това, което ти ми стори? Защо не ми каза, че ти е жена? Така. Защо ми каза сестра ми е, така че аз се взех за жена, сега прочи, ето жена ти, вземи си я и си иди. И фараон му определи човеци, които изпратиха него, жена му и всичко, що имаше. Амин. Сега вижте ли какво ще се случи. Ще се случи едно голямо прелюбодейство, те да го кажем. Но Бог не допусна чуждия мъж да се досегне до жената на Авраам. Ето това не е ли едно запазване от грях по един такъв начин? Да, вижте страха, той се каза, и какво постигна? Накара го малко да каже пълната истина. Другото беше невярно, защото тя си му жена. Но ето това не помогна. Помогна за крилата на Бог, че Бог запази жена му, това да не се случи. И ето Авраам беше благословен с имота на царя, но жена му излезе недосегаемо от този случай, защото трябваше да дори ето Исак. Ето, трябваше да изпълни Бог онова, което беше говорил с Авраам. И той тръгна в чужбина, се казва, с вяра, но накрая ще чуем Бог какво му каза: не бой се, аз съм твоя щит. Аз съм твой закрилник, ще те пазя. Не се пресняй за семейство си. Понякога, тук имам една сестра в едно село, той се моли за всички. За внуци, за внучки там. И тя, като се моли и се отчаява, викам, ти много мислиш. Не, че не трябва да се молим. Обаче, ето, предай в ръката на Бога всички тези хора. Ще ти бъде по-добре. И повярвай, че Бог ги закиля и там, където са, както Бог беше казал на Авраам. Друго, от какво Бог ни пази? От болест. Даже може да се разболее някой. Виждаме, реалността показва, че и Христос каза, болен бях. Нали? Някой може да бъде болен. Обаче да се спомним Псалом 41, 1 до 4 стих. Така, блажен он е, който прегледва немощния. В зъл ден ще го избави Господ. Господ ще го пази и ще продължи живота му. Блажен ще бъде той на земята и ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му. Господ ще го подкрепява на болното легло, в болестта му ти ще преобърнеш цялото му легло. Амин. Както каза някога, стани, дигни постелката си, стига се пазило легло. До тук, ето виждаме, че Господ ще възстанови. Вижте, когато някой е болен, той понякога е отчаян. В повечето случаи е отчаян. Обаче ето Бог превдига и дава своята закрила и възстановява човека. Много са примерите относно това. И на следващо място Бог обещава, Бог, впрочем, показва своята закрила на практика, като ни избавя от врагове. Имаме ли врагове? Имаме. Като започна с Сатана, тези паднали ангели, ето понякога и дявола влага и хора да не бъдат врагове. Съсед, други хора. Нали? Но Бог обещава своята закрила. Може да бъдеш най-добрия вярващ, може да бъдеш отличник във вярата, но възможно е да имаш врагове. Ето толкова пример има в Библията. Всичко може да вършиш добре, но може да имаш и врагове. Но ще ви дам слово за насърчение. Второзаконие, 20 глава. Когато излезеш на бой против неприятелите си и видиш коне, колесници, люди повече от тебе, да се не обоиш от тях, защото с тебе е Господ твоя Бог, който ти е извел от египетската земя. И като пристъпиш в бой, свещеникът да се приближи и да говори на людите, като им каже: слушай, Израилю, вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си, да не премалее сърцето ви, не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях. Защото Господ вашия Бог, Той е, който ходи с вас, да се бие за вас против неприятелите ви, за да ви спаси. Амин. Боят не е наш, боят е Божий. Така че, аз не искам да имам неприятели. С изключение на дявола, там не може да бъдем приятели. Господа го смъмре. Това казваме. Но не искам с никой човек, аз съм такъв, че искам всички да се имам. Най-честно казано. Но не винаги е било така, както знаем, че всички не могат да не обичат. Обаче ние трябва да ги благославяме и да се молим за тях. А ако някой иска да не вреди, ще си има работа с Бог. Защото Бог е... Аз съм имал случай, когато по някой искал и колата да навреди. Един беше ми казал там, през който ще пукна, че тях гони, де е спира пред нашия ход. Заради този напис бях намразен от някои хора. Нали? Обаче, в крайна сметка, ето Господи, предавам ги на тебе. Те не знаят какво говорят. Така че Бог воюва за нас и, както каза една песен, Той е мощен на Израел, Той ще воюва за нас. И така, да обобщим. Като вярващи, какво трябва да знаем относно тая тема Божията закрила? Какво трябва да правим? Две неща. Първото е да молим винаги Бога за Божията закрила. Псалом 17, стих 8. Пази ме като зеница на око, скри ме под сянката на крилата си. Амин. Вижте, както зеница на око е нещо нежно, до най-малката подробност, Господи, пази ме. Малките камъни ще обръщат цялата кола. Ти не знаеш, понякога едно малко нещо може да стане голямо нещо, но Бог знае, че може да стане. Апостол Павел казваше, ние знаем замислите на Сатана. Той отдалеч виждаше какво може да стане с дадена църква, ако се допусне някакъв раздор и нещо от този род. И все пак, ако Бог не опази, напразно бде стражарите. Бог да пази. Тоест, ние да молим Бога, винаги трябва да молим Бога за Божията закрила. Тръгваш на път, Господи, моля те за Твоята закрила. И ние винаги, когато сме тръгвали по екскурзии, каквото и да е, ние винаги молим Бог за Неговата закрила. На второ място, какво трябва да правим относно Божията закрила? Трябва да хвалим Бога за Божията закрила. Трябва да хвалим Бога. Да хвалим Бога. Това се е случило. Това се случи. Ток щеш да ме уби, вода щеш да ме отдаве, нещо ще да стане. Но не стана, защото добрата ръка беше върху мен и ме закриляше. В Псалом 5 стих 11 се казва: така ще се веселят всички, които се надяват на тебе и винаги ще се радват, защото ти им си покровител и ще ликуват в тебе онези, които любят твоето име. Амин. Ще ликуват. Ликуйте, ликуйте. Радвайте се за избавлението на Господ. Прилично да се радваме. А не, станало нещо, ми ти над една благодарност не казваш, че Бог те е запазил. Ами срамма или нещо. Не, ще разказваш. Ще разказваш и на твоите поколения, на внуците. Знаеш ли, дядо, ако остана, така някога, така стана, ама Бог ме запази така. Трябва да хвалим Бога винаги и всякога. И накрая искам да завърша темата, естествено, с примери от Библията. И започваме с Авраам, Битие 15 глава, стих 1. След тия събития дойде Господното слово на Авраам във видение и каза: не бой се, Аврааме, аз съм твоят щит. Наградата ти е изварено голяма. Амин. Авраам също е бил земен човек. Бог го беше избрал. Той с вяра повярва. Но и той не знаеше следващия ден. Той не знаеше неизвестното. Обаче Бог му каза: не бой се, аз ще бъда твоя щит. Знаете какво е щит? Нещо, което на времето част от снаряжението на войника, който предпазва стрелите на врага. Ето, аз ще бъда щит около тебе. Ти не виждаш моя щит, той е невидим, но той ще бъде за тебе. Така че не бой се. Също Яков, Битие 28 глава. Знаете, Яков, когато се случиха тези неприятни моменти в техния дом с неговия брат Исав, и той трябваше да напусне дома. Той тръгна с една турбичка ядене, може би, една тояшка. Той не знаеше как ще се развие неговия живот. Можеше да бъде убит там в странство. Не знаеше какво ще се случи. Но вижте Яков какво направи. Той направи обрек. Там, знаете, преди това говори за един сън. Той видя, че Бог е с него. Не, че беше идеален, не знае, ние сме говорили за Яков, но той, че Бог ни закрива, не означава, че ние сме идеални. Нали, да се уточним. Никой не е някой на 100% идеален, но Неговата закрила ще бъде с нас за онези, които са положили в Бога любовта си. И тогава Яков се обрече и каза: ако бъде Бог с мен и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ме даде хляб да ям и дрехи да се облека, така щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. И той камък, който изправих за стълб, ще бъде Божия дом. И от всичко, що ме дареш, ще дам десятък на тебе. Амин. Нито имаше нещо за даване тогава, а знаете как се върна? Яко се върна с голямо семейство, богат. Бог ми беше претурял и богатство, но той познаваше Бога. Ето виждаме, Бог го е закрил. При тесни приятности, които имаш там с дядо си Лаван и всички други неща, ето Бог го избавяш. Това е. Той имаше и гонения в дома си. Те щуря там, дед край него, като орли бяха на събрани. Не е лесно да живееш с такива там, да се зет. Не? Но той живееше, защото Бог го закриляше. Така. И още един пример от Новия Завет, апостол Петър. Деяния на апостол 12 глава. Един Божий слуга, който наистина дявола искаше да възпрепята. Дявола не обича тези, които събират хора или нещо от този род. Но и виждаме, че изведнъж Петър се озовава в затвора. Но една молитвена група се моли. Това да бъде насърчение на всички молитвени групи. Една молитвена група от църквата се моли техният служител апостол Петър да бъде изкаран от затвора, защото той трябва да продължи да говори всички думи на този вечен живот, както каза и ангела. И като го хвана, хвърли го в тъмница, предаде го на 4 четворки войници да го вардят с намерение да го изведе пред людите под Ерпаската. И така те вардяха Петър в тъмницата, а църквата, сега виждате ролята на църквата, едно от нещата, принасяше пред Бога усърдна молитва за него. Продължи. И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с 2 вериги и стражари. И стражари пред вратата вардяха тъмницата. И ето един ангел от Господа застана до него и светлина осия килията, и като побута Петър по ребрата, разбуди го и рече му: ставай бърже, и веригите паднаха от ръцете му. И ангелът му рече, опаши се, обуй сандалите си, и той стори така. И тогава му каза, облечи дрехата си и дойди под Ермен. И Петър излезе и вървеше из подиря, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но се мислеше, че вижда видение. И като преминаха първата и втората стража, дойдаха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама. И като излязаха през нея, измина една улица, и ангелът веднага се отегли от него. Амин. И Петър, когато дойде на себе си, рече, сега наистина знае, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичко, което юдейските люди ме очакваха. Ето, Господ ме избави. Как го направи? Ми спаща ангела си. Спаща ангела си и избавя апостол Петър, но виждаме, че връзката е голяма. Няма такъв... Ето, църквата стои зад гърба му. Първо, Бог е този, който, но Бог употребява църквата да се моли. И ние, когато чуваме нещо за служители и който да е било от нас, ето, трябва да се молим. И ние го правим. Ето, Бог дали ще спрати ангел, дали ще го направи чрез духа си, той решава как да го направи. Ето, но Бог ще ни закриля, Бог ще ни помага, както той е помагал на апостол Петър и всички други. Ами, кой да каже за апостол Павел? Ето там 40 мъже влязаха под някакво проклятие, че по пътя да го убият. Ма как стана тъй, че едно детенце чу там, каза на офицера, 200 войника вардаха апостол Павел. И Бог го избави. Защото, Павле, ти трябва да стигнеш пред кесаря. Ти трябва да е свидетелство. Не ти определено сега да убият на пътя. Така че, колко ще живеем, тук на земята, Бог определя нашия живот, но не бой се. Бог е с тебе, Бог те закриля. И затова искам да ви кажа, не се страхувайте. Имайте вяра в своя Бог. Той ни закриля. Той ще ни запази. И той, както казва накрая Псалом 91, нека да завърша с това, ще го наситя с благоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Амин. Бог ще ни помогне това спасение, което имаме. Ето, да устоим в това спасение. Защото трябва и да се устои. Нали знаете? Трябва да устоим в това спасение, което сме го приели. И това ще стане някога, когато Господ разказваше така семейния брак, че човеците така, че те за семейство и те се оплашаха. Ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да се не жени. Нали? Но той каза, че за всички не е дадено това. После Христос им говори за устояване и те казаха, тежко е това учение, нали? Но той каза, за спасението, ставаше дума връзка за спасението, за човеците това е невъзможно, сами да устоят. Но за Бога всичко е възможно. Чрез Бога ние можем да устоим, но само чрез Бога. Защото той воюва за нас. Ето както чухме, че и ангелите Бог ги изпраща да ни слугуват, да слугуват на онези негови чуда, които ще наследят спасение. Те ни слугуват по един друг начин. Те ни укрепяват. Виждаме един човек като пророк Илия и той се отчая. Но пак виждаме ангел се намесва и казва, ставай, пътя е много дълъг за тебе, ти искаш да умираш, ма в крайна сметка той не умря. Но Бог не му каза, че няма добре. Бог не му каза, че му спати огнени коне и колесници и ще го вземе с вихрушка. Но той трябваше да вярва. Така и ние трябва да вярваме. Може Бог да награмне, може и ние да не видим гроб, деца казва. Но ние трябва да ходим с вяра в този Бог и да вярваме, че той ще ни закриля и той ще ни пази по пътя, той ще ни пази в духовния живот и в духовния път. И чрез Бога ние ще устоим. Чрез Бога. Бъдете благословени. Амен.